Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Bir ingliz maqoli bor. Unda jumladan shunday deb aytiladi. Tayog'u toshlar suyaklarimni sindirishi mumkin, ammo so'z hech qachon menga ziyon yetkaza olmaydi. Lekin ming afsuslar bilan aytamizki, bu mutlaqo noto'g'ri. So'zlar juda kuchli azob bera oladi. Hatto jismoniy azob berishi ham mumkin. Sizni haqorat qilganlarida yoki aldaganlarida his qiladigan nafrat va qo'rquv yuragingiz harakatida va qon tarkibida jiddiy o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Shafqatsiz so'zlar, dahshatli hodisalar kishida yurak xurji va miyaga qon quyilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Og'riq bu muhim saqlaydigan klapandagi gap. Agar oyog'ingizni kesib olsangiz, his qilayotgan og'rig'ingiz sizni jarohat olganligingiz haqida ogohlantiradi va ehtiyotkorroq bo'lishni so'raydi. Sizni sevadiganlardan tasalli olishingiz va shifokorga murojaat qilib, zarur bo'lsa, jarohatingizni tikib qo'yishlari mumkin. Haqoratlangandagi nafrat hissi oddiy kishining tabiiy reaksiyasidir. Agar xafachilik unchalik katta bo'lmasa, nafratlanganingizni tan olib, o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Biroq agar xafalik jiddiy bo'lgan bo'lsa, bunday holatda sizga yordam kerak bo'ladi. Og'riqqa e'tiborsiz bo'lish yaramaydi. Sizga yordam bera oladigan yoki taskin bera oladigan odamga yuragingizni ochishingiz kerak. Ko'pincha qalb og'rig'i bosilishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Yarashib olish uchun sizni xafa qilgan kishi bilan suhbatlashib olish yetarli. Bu eng yaxshi variantdir. Odatda yurakdagi og'riqni olib tashlab, uning tezda sog'ayib ketishi uchun shuning o'zi yetarli bo'ladi. Dezinfeksiya qilingan va bintlar bilan o'ralgan yara tezda bitib ketganiday gapdir. Biroq holatni tasavvur qiling. Siz qattiq xafa bo'lganingiz, sizni xafa qilgan odam haqida boshqa eshitishni istamaysiz. Gaplashishni-ku mutlaqo istamaysiz. Siz his qilayotgan g'azab o'tib ketmaydi. Aksincha, u kuchayib, chuqur xafachilikka aylanadi. Har safar bo'lib o'tgan voqealar haqida o'ylaganingizda, ichingizda jahlingiz qo'ziydi. Bu hissiyot ichingizda tutib, atrofdagilarga yoyiladi. Men hech qachon hech kimga ishonmayman deysiz, o'z-o'zingizga va shundan keyin odamlarning sizga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymaslikka harakat qilasiz. Agar xafalik hissi juda kuchli bo'lsa, ichki stress sog'liqqa ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Har qanday shifokor sizga qalbida og'riqlar tufayli shifo topolmayotgan bemorni nomini aytishi mumkin. Balki birinchi martadagi g'azab unchalik qo'rqinchli emasdir. Ammo uzoqqa cho'zilgan xafalik xavflidir. O'z foydamiz uchun ham kechirim berishni o'rganishimiz lozim. Boshqalarga kechirim bera olishimiz bizning mustahkam iymonda turganimizdan darakdir. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.